Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin í þáttinn Ingibjörg. Ég Ingibjörg og í dag ætlum við að tala ansi áhugaverða hluti. Long time no see, eða long time no talk. En já, maður búin að brasa í mig slegt, ég hendi mig til Bandaríkjana og Svo líka bara að þótt að ég sé að tala alls konar hluti sem að ég að vinna í og þessi þættir séu í rauninni svona mína vegferð og hvað ég að gera til að líða betur. Þá missi ég mjög oft stjórn á því sem ég að gera og detti alls konar lægðir í rauninni sem að ég að vinna mig upp úr. En þá finnst mér oft gott að svona gather myself og vera ekkit endilega að Hvað ég segja, ég getur rosalega fljótfær og stundu til dæmis, jáða til dæmis til að verða svona frekar reið og þá vil ég ekkit endilega vera að henda því ykkur, þannig að ég vil svona aðeins gather myself og aðeins á svona, já, róa mig niður í rauninni. En það kannski svona óvenjulega langt sem ég gát síðasta þátt og það kannski líka svolítið af því að mér langaði svo ótrúlega að tala eitt ákveðið málefni sem ég búin að kynna mér núna á fullu. Þannig, en velkomin, takk fyrir að vera einna með mér að hlusta og takk fyrir skilabúðin sem að þegar við senda á mig, mér þykir ótrúlega væntu það. Ef að eitthvað fyrst rödd, ef veist hvernig ég tala aðeins öðruvísi, þá ég í tannréttingum og ég ennþá svona, þótt því sem ég búin að vera með þetta heil lengi upp í mér, þá á ég alltaf voða erfitt með að venjast þessu. Að því að sko síðast því ég tók upp, þá mátti ég taka hann úr mér, sem sagt gómin á meðan, núna verði ég að hafa hann næst í allan sólarhringin, þannig að ég að spara hann sparaði að taka hann úr bara þangað til ég borða. Þannig að þið fyrirgefið mér það. En það sem mig langar ótrúlega að tala er narsissismi sem er eitthvað sem ég búin að kynna mér svo mikið að þið getið ekki trúa því. Að því að ég komst að alls konar hlutum og fór í kjölufarið að kynna mér narsissisma og Ég held ég að vera að tala það Instagram daginn í sem ég búin að lesa núna 28 bækur tengd að þessu og fullt af YouTube-vídeóum og alls konar verkefni og eitthvað þannig. Og því meira sem ég las, því meira upplifði ég að ég verða að deila þessu. Ég verða að hérna, það sveiki mig, það allir að koma heim úr vinnunni hérna í blokkinni þannig að þið geti heyrt svolítið mikið að hurðaskellum. En við erum bara þægileg hérna saman, ætla mér að færa mig í stólnum. Sko, þetta bara svo ótrúlega áhugavert því að það sem ég svona tekið eftir að þetta kannski svona búið að nota svolítið sem svona tísku orð, þú veist, maður heyrir oft narsissisti en þú veist, maður veit ekki nákvæmlega hvað það hvað það stendur fyrir og hvað það getur verið ótrúlega hættulegt. En mér langaði svo að skilja þetta fyrirbæri betur og virkilega skilja hversu mikil áhrif það getur haft á mann að vera í eitthvað svona sambandi við narsissista af því eins og ég segi þá Þegar ég fór svona að skoða þetta upprænlega, þá var ég í leita af eitthvað svona svörum. Af því ég skildi ekki af hverju sömur þætt, vá, mér finnst þessi ég bara smelli góm og eitthvað, þau verða afsakað, sorry, ef þetta ógæslega pirrandi. Byrja ég að reyna. en ég svo skildi ekki af hverju sömur þættir í lífinu mínu voru ekki að lagast, sama hvað ég gerði. Af hverju leiði mér svona illa. Eftir að hitta eða heyra frá okkurum einstaklingum í lífum mínu, akkur var ég svona reið, akkur var ég að upplifa svona mikið. Í rauninni bara smá identity crisis. Ég svona veit ekki alveg hver ég og hvaðan ég kem og hvað einhvern veginn. Ég bara einhvern veginn svona í lausu lofti og það búið að versna pínu svona eftir ég fór virkilega að krefja niður í merg alls konar vandamál. Af því að það komu í kjölfarið alls konar tilfinningar upp á yfirborðið sem að ég var búin að loka á. Svo ég var búin að láta slæta kannski bara alla mína ævi. Þannig að þú veist, ég fók ég að spá í þessu. Og eins og ég er svo oft sagt við ykkur, þá ég alltaf tilbúin að taka ábyrgð. Og það eitthvað sem ég stend ótrúlega mikið fyrir, að maður þarf að taka ábyrgð. Og maður þarf að kíkja inn á við því að þú getur bara breytt sjálfum þér. Ég tilbúin að læra. Og ég tilbúin að fara í djúft ofan í, þú veist, ég tilbúin að fara djúft ofan í rætunar og virkilega skilja akkur ég og sömulegis, ef það eitthvað sem ég get gert betur eða lagað, þá ég líka til í það, þú veist, ég bara sjúkla opin fyrir öllum vinklum. En þótt að ég væri búin að laga ákveðan samskipti, þótt ég væri búin að æfa mig í að setja mörk, þótt ég væri virkilega búin að grafa ofan í minningar sem að voru að vekja mig upp með martröð á nóttunni, þá einhvern veginn var ennþá þessi svona tómlega, þú veist, ég skildi ekki alveg hvað var í gangi, ég fekk svona, þú veist, það voru sömu manneskjur sem að einhvern veginn höfðu þannig áhrif á mig að ég varð bara einhvern veginn krakki í kringum þau. Ég fór að tepla tánum, ég var ógæslega kvíðin, hrædd og ég fór að velta einmitt fyrir mig bara og kannski er ég ekki vandamálið, kannski eru áhrifin frá þessu fólki vandamálið og það að ég leifið þeim alltaf að vaða yfir mig í lífinu og koma inn í lífið mitt þegar þeim hentar, kannski er það vandamálið. Og þú veist bara í ganni mínu fór ég að skoða þetta og það er ótrúlegt hvað það útskýrði mikið fyrir mér. En þegar ég fór að lesa og kynna mér betur alls konar sem að við kemur mannfólkinu og hvernig við hegðum okkur, sá ég að ég hef mjög líklega umgengist narsissista allt mitt líf og ég áttaði mig á því að mikið hegðun sem að ég las um líktist verulega hegðun aðila í lífum mínu og það bara, mér fannst þetta magnað. En þannig að já, ég fór að skoða þetta fyrst í gamni því að ég náttúrulega svona frekar mikil þráhyggju pési ef að mér finnst eitthvað áhugavert þá hef ég rosalega gaman að ég að sokka mér eða mér finnst, veist, ég sérfræðingur í ótrúlega mörgu sem mjög random þið getur spurt mig, veist, já, ég geti gefið ykkur mjög skrítin 10 þátt að lista með hlutum sem að ég kynnt mér allt um og þið voru bara, ha, það er ekkit samhengið á milli. En bara ef að mér finnst eitthvað áhugaverð, þá finnst mér gaman að sokka mér í það og mér finnst gaman að deila því. Þannig að þessin erum við hér og sömulegist þá, einmitt, því meira sem ég las, því mikilvægur að fannst mér að deila þessu því að hvað ef að, einmitt, það eru fleiri þannig að úti sem eru bara nákvæmlega sama stað og ég og skilja ekki alveg hvað tómleika tilfering er þetta, hvað er þetta, af hverju finn ég ekki hver að, af hverju líðum við svona, þú veist, af hverju bara fer ég að svitna í lófunum þegar ég hitti sumt fólk, hvað þetta er mig. En þá hugsaði ég með mér bara, ok, ég get gert einhvers konar fræðslu þátt um þetta. Því að, einmitt, guð hjálpi mér, það eru örugglega hellingur á fólki að núti og mögulega ef við förum yfir þetta saman þá get ég kannski svarað eitthvað spurningum, skýrt hluti fyrir ykkur og vonandi ef við tölum þetta svona opinskátt saman getum við hjálpast að halda saman að því að þú veist eins og ég hef líka alltaf sagt mér finnst ótrúlega gaman þegar við getum sýnt samstöðu og hjálpast að við að læra hluti og verið til staða fyrir hvort annað, þú veist, ef að ég læri eitthvað þá vil ég deila þið með ykkur, ef að þið lærið eitthvað þá deilið þið með mér og þannig einhvern veginn verið betri sem heild, fattiði mig. En ég get ekki lísti fyrir ykkur hvað hjálpaði mér mikið að skilja þetta og vera meðvituð hvernig narsissisti getur brennimertmann. Sko, það eru margir þarna úti sem að vita nákvæmlega hvað narsissisti er og hafa kynnt sér og hafa kannski leitað sér aðstoðar vegna narsissista eða eitthvað svoleiðis. Eða það er eitthvað hlusta sem að hefur grunað að það sé eitthvað narsissisti í lífið þeirra eða eitthvað ákveðan hinna einstaklingur. Og sumir eru hreinlega bara einna til að hlusta, til að læra. Það er líka allt í lagi. Bara sama hvað aðstæðum þeirra að koma úr, þá vona ég að þetta muni einmitt. Hjálpa, skýra eitthvað fyrir okkur. En ég hef búin að skipta þessu aðeins upp. Sko, ég held að þetta verði tveir þættir, mögulega þrír. Að þetta er ótrúlega mikið efni af því að ég gat skrifað eitthvað neginn bara endalaust þetta af því að það er endalaust að tala um. En áður við byrjum, þá eru svona nokkri hluti sem ég langar að segja fyrst, bara svona til vonar og vara. Í fyrsta lagi, þá vil ég taka fram að ég þóli ekki þegar að vera að kasta orðinu narsissisti eða gaslighting eins og það sé eitthvað skona tískuorð, eins og þessi nota bara svolítið eins og orðið vangefin eða geðveikt er notað sem svona smá tískuorð. Þú veist, maður er kannski orðin, veist, ok, geðvegt er kannski eitthvað aðeins öðruvís að því þú veist það er litturlega eitthvað sem ég er búin að nota sem maður úlingur og maður er bara, vá, þetta er geðvegt, en þú veist eins og orðið vangefin, þú veist, það er oft nota sem eitthvað svona, vá, ertu vangefin og þetta svolítið svipa með narcissista og gaslighting. Það pínu verið svona kastaði fram eins og, já, fólk veit ekki þýðinguna bak við það. Og þú veist, kannski veit það í grunninn en notar það samt sem eitthvað skonar, ég veit ekki, slangur, ég þóli það ekki. Því að þetta ekkert til að grínast með eða nota í fljótverðni. Þetta í alvörunni mjög hættulegt fólk sem að getur valdið verulegum skaða. Svo virkilega kynntuðu málið áður en þú kallar eitthvað narsisista. Og sömulegis ef að þú grunar eða því að grunar eitthvað sé narsisista í lífinuðinu, kynntuðu málið fyrst áður og fer með það lengra því að þetta ekkert grín. En ég mun fara yfir aðalengkenni og ef að eitt einkenni passar við eitthvað sem að þú ert að spá, er manneskjan ekkert endilega narsisisti. Veist, við getum öll verið með narsisísk einkenni. Veist, það sem ég er að fara að lesa upp hérna eftir, það er alveg sumt að því sem að ég hef börsta sjálfan mig við að gera. En það er málið þegar þetta er orðið fleiri en eitt, fleiri en tvö og þetta er orðið fimm einkenni af þessum einkennum sem að ég er að tala um. Þá eru við mögulega að tala um narsisista. En svo er líka bara nóg til af sjálfsælskum drullusokkum sem að eru að núti og til nóg að þeim. En hérna, þannig að ég mun klála að fara yfir einkennin og húst farið þið varlega og skoðið þetta vel. Annað, þetta er eitthvað sem ég ótaðist pínu. Ég er ekki að fara að taka þátt í því að greina eitthvað í þínu lífi. Það mér alls ekki leggjað á mig. Ef að ég hef ekki þekkinguna og ég þekk ekki manneskuna sem að þið kannski er að senda mér Ef að þið teljið eitthvað í lífinu eitthvað að vera narsisista, myndi ég hiklust ræða við fagaðila með framhaldið eða nota eitthvað af tips and tricks sem að ég mun fara yfir allavega til að lina sársaukan aðeins áður en þið haldið áfram. Nota það sem svona smó bumper. En þið verða að lofa mér að leita til fagaðila. Ég get ekki greint neitt. Ég get bara bent ykkur á einkenni narsisista hvað er þetta að gera til að lifa með þeim já eða loka þá sem er náttúrulega alltaf ákjósanlegasti kosturinn en það er náttúrulega ekki alltaf hægt. Narsisista geta líka verið ofbeldisfullir og hættulegir á aðra vegu heldur en andlega. Ef að þú ert í þannig aðstæðum þarftu að komast í burtu á örugan hátt. Getur þú leita til fjölskyldu að vinna. Lofaðu mér allavega að hjóla ekki narsisistan með nýju upplýsingarnar og reyna að expose hann. Það hefur ekkert upp á sig því að þetta fólk er þetta fólk sér ekki hlið annara og mun aldrei nokkuð tíman taka neina ábyrgð. Ég veit alveg ég þarf ekki að nefna þetta við ykkur en ég veit alveg en og þið veitir þetta en ég vildi bara vera viss að við förum öll sem vil rétta þessu því að þetta er í alvörinni ekkit grín, þetta er í alvörinni hættulegt fólk og það getur verið ofbeldisnegt og það getur farið mjög langar leiðir til þess að ná sínu fram eða ná sér niður af fólki. En fyrsta skrefið finnst mér er að skilja þetta hér, að þú ert ekki vandamálið. Og mér finnst þetta svolítið áhugavert hérna sem ég las í einni bókinni, að þú ímyndaði brunnin skó og í miðjunni stendur manneskja með logandi eldspýtu í hendinni. Hún kveikti ekki skóinum, trén kveiktu í sér sjálf. En svona er í rauninni virka narsisistinn. Sama hvað gengur á, þá er það aldrei þeim að kenna. Það er veðrinu að kenna, það er mamma og pappa að kenna, vinnunni, börnunum þeirra, makanum þeirra, landinu, konum, körlum. Eða bara heiminum hreinlega. Þau játa kannski á sér sög til að ná þér aftur á sitt band, eins og til dæmis með að segja, mér þykir svo leitt að þér líðir svona. En þau meina það ekki. Narsisistar vilja fólk, hluti og aðstæður, mismikið hverju sinni og segja allt til þess að eignast það sem að þeim langar í. En þau fá sömulegis fljótt leið og losa sig við fólk, hluti og aðstæður og færa sig set. Ég til dæmis nokkuð viss það að manneskjan sem að þú ert með í huga akkurat núna er alltaf með nýja uppáhaldsmannesku upp á arminum. Sem hún dásamar á samfélagsmiðlum, er límd við alla daga, segist elska og ræðir stanslust hvað þessi manneski hefur gert meira fyrir hana en nokkur annar. En svo allt í hennu hverfur þessi manneskja og þú fer að velta fyrir þér, kom eitthvað upp á. En ég get lofaði því að manneskjan er alveg jafn hissa því að hún skilur ekki hvað hún gerði vitlaust. En staðrendin svo að narsistinn var bara komið leið og þurfti að sækja skamtin sinn annað. Hún hiklust yfirgefu manneskjuna og það alls ekkit ólíklegt að hún fari að tala illumanna við aðra. Í svona nokkurs konar smear campaign. Og þarna ég bara að tala vinasamband. Þið getur rétt ímyndað ekki hvernig slík hringrás getur farið með sískinni narsisista eða afkvæmi þeirra. Og þið spyrir kannski, what, á þetta líka við afkvæmi? Ó já, það í rauninni tvennt sem að badd fær frá narsisísku foreldri sínu. Annarkort það framlenging af því á einn eða annan hátt eða það hunsað, álitið svartir sauðurinn. Þetta í rauninni frekar mikið happ og glapp hvað barni fær frá foreldri sínu hverju sinni. Ég ekki að djóka, ég verð að taka hennar góm mér. Ég verð bara beila þarna á einhverjum hálftíma. Ég borða bara minna. Ég verð að taka góminn, ég get ekki tala svona. Gefið mér augnablik. Nei, wow, þetta allt annað líf. Þið heyri pottið mun. Það samt þú típist að þú veist að það heyrið það örugglega ekki í þessu. Já, bara eitthvað miklu þetta fyrir mér, en mér að fara að blístra hann sem mikið í þessu öllu saman. En það sem ég var að segja að það svona frekar mikið happ og glapp hvað barni fær frá foreldri sínu hverju sinni þegar það á narsisískan foreldra. En ég ætla að fara sérstaklega í þetta, sko í öðrum þætti, eða setna í þættinum, mér langar allan að gefa þessu ótrúlega góð skil og reyna að skipta þessu eitthvað niður. En ef ég þekki mér rétt, þá mun ég örugglega að fara inn á þetta aftur því að þetta á svo mikið rætur sínar að rekja í barnæsku og foreldra og eitthvað svo leis. En í þessum þætti þá langaði mig að kynna fyrir ykkur aðaltýpu narsisista sem kallaður grandiós narsisist sem svona skólabóka aðaltýpan. Ég ætla að gefa ykkur dæmi og ég ætla að ítreka að segja við ykkur allan þáttinn hversu fárólar skaðlegar þessar manneskjur eru sem að við verðum að reyna að skilja það. Hvað þetta ótrúlega skaðlegt. Við getum ekki lagað þær, við getum ekki breytt þeim og við getum ekki fengið þær til að sjá okkar hlið. Og ég held að það sé bara með þetta rosalega algengt að fólk sé pínu eins og ég í þessu öllu saman sé að vona að eitthvað breyting eigi sér stað eða eru búin að einblíma á það allt sitt líf að þú sért vandamálið, fattiði mig. En skólabókadæmið af grandiós narsisist svona. Og þau segja þessa setningu kannski ekki beint, en þetta snýst í rauninni allt þetta. Sjáuðu ekki hvað ég frábær? Halló, sjáuðu það ekki? Nei, auðvitað sjáuðu það ekki. Þið eru svo heimsk. Þetta svolítið svona. Þeir eru með stór óraunhæf markmið, fantasíur jafnvel. Og það svolítið tala þetta eins og þetta sé handan við hotnið allt saman. Það alltaf lega að vera með markmið og það eru auðvitað bara nauðsilegt að vera með markmið. En þegar þú ert kæfð eða kæfður með áformum og markmiðum annara því að þau ætla að græða svo mikið að peningum, þau ætla að vera svo frábær, þau ætla að vera svo framúskarandi, þá þetta svolítið annað. Og eitthvað dettum pottið í huga eitthvað manneskja sem hefur kæft ykkur með því sem að þau eru að gera eða ætla sér að gera. Og sömulegist þá ætlast manneskjan til þess að þú takir undir, takir þátt, hjálpir eða sért hluti af planinu þeirra óumbeðin. Þú átt bara að vilja það af því að þau eru svo mögnuð. En þetta klálega hlutur sem að ég díla við í mínu narsisíska sambandi. Ég hef komið svo innilega heila þvegin út úr slíkum spjöllum að ég raunverulega efaðist líf mitt og hvað ég væri að gera við það. Allt sem að manneskjan sagði við mig var svo satt og rétt. Hennar leið var svo mögnuð og ef ég tæki bara þátt, þá yrði mín leið mögnuð sömu leiðis. En svo kannski ekkert tala við mann eitt meira. Þú ert bara skilin eftir á þessu óraunverulega skýi og þarst þú að fikra þig aftur niður sjálfur. Því að eini tilgangurinn var í rauninni að fá skammt frá þér. Sjúga úr þér orkuna og láta þig efast raunveruleika þinn og sjálfan þig. Þegar því er náð, er bara snúið sér að næsta aðila. Og líka þegar þú horfið tilbaka á samtalið, þá hljómaði það líklega einhvern veginn svona. Ég gerði þetta og ég mun gera þetta, ég get ekki treyst á neitt því allir eru heimskir, meðal, mennsku, apar, þú þarft að hugsa stórt. En ég meina þú varst samt aldrei þarna fyrir mig. Verður það núna? Ég. Ef þú komst með eitthvað input inn í þetta samtal, var nýtt tíman í að sækja kaffi, fylla á vinglaus eða kíkja í síman. Því að narcissistin hefur í alvörunni engan áhuga á þínu inputi. Það ekki markmið með þessu öllu saman. Það ekki að kasta á milli, þetta ekki samtal. Þetta bara narcissistin að láta ljósitt skína. Það var aldrei planið að hvetja þig. Bara sjúga úr þér orkuna. Leið og fóst svo, þá glemdi manneskinurugla bara að þú hafi verið þarna. Þegar maður virkilega spáir í því, þá það pínu eins og að hlusta á bleka að manneski á bar tala áform sín. Þetta svona óraunhæft mikil mennsku þvaður. Narcissistar geta ekki séð þína hlið eða sínt samkennt. Sumir geta þóst því það er svona lærðhægðun, en það samt ekki raunverulegt. Þeir finna ekki til með neinum, en það hefur engin sama réttu þau. Fólk bara dramatíst, fórnalömb, aumingjar, veselingar og athyglisjúk. Og mér finnst mjög líklegt að manneskjan sem að þú ert með í huga núna hafi eitthvað tíman kallað þig eitthvað af þessum lýsingaorðum. Ef þú segir til dæmis, mér finnst þú svo fjarlæg eða fjarlægur. Jesús, hvað dramatísk. Það er þessi tilætlunarsemi, mikilmennska, hroki, þörf á aðdáun og athygli, yfirborðskennd, reiði. Og þetta einhvern veginn tvinnast allt saman. Narcissisti ætlast til þess að þú hegði þér og eða gerir ákveðna hluti. Ef ég kem bara með smá dæmisögu og þetta er ekki dæmisaga úr mínu lífi, þetta bara svona ef ég seti þetta upp. Til dæmis ef að narcissisti opna bar, þá ætlast hann til að öll fjölskyldan vinni frítt á barnum á meðan reksturinn að byggjast upp. Á meðan þarf að hrósa narcissistanum fyrir að vera svona mikill snillingur að hafa opna bar. Það þarf líka að halda opnunaparti til heiðurs narcissistanum. Þar heldur narsinn ræðu hvað þetta hefur verið erfitt ferli og hvað hann hefur lagt mikið á sig til þess að láta þetta ganga. Fjölskyldan sem að vann frítt far ekkit kredit. Enda er þetta þeirra skylda sem fjölskylda að hjálpa duglega snillingnum. Ef eitthvað vogar sér að byggja að fá borgað eða segir hei við hjálpum þeir líka, þá snögg reyðist narcissistin, spilar fórnalambskortið og sakar alla fjölskylduna að vera á móti sér. Þau sé að reyna að hirða peninga, taka athyglina, skemma fyrir eins og þau hafa alltaf gert. Svo eru við einhvern veginn skilin eftir tóma innan að klóra okkur í haustnum yfir því hvað gerðist og af hverju þetta gerðist. Ég veit að þetta mjög brútal og þetta er bara mjög brútal, en svona verða hjartasárin til. Við reynum að útskýra fyrir okkur sjálfum af hverju það komið svona fram, af hverju var mér aldrei þakka fyrir, af hverju fekk ég aldrei að vera meira með, af hverju líðum mér bara mikilværi í lífi narcissistans þegar honum með henni vantar eitthvað. Því þannig er það í raun og veru. Manneskjan tala svo kannski ekkert við þig eftir að fengi það sem hún þurfti. En svo næst þegar hún þarf eitthvað, þá hefur hún samband og mögulega lofbombar þig og segja eitthvað úr dásanleg og það sé svo mikill söknuður í þinn garð. Og ég ekki að djóka, það er svona 99% okkar sem að grípa þetta tækifæri og býta á agnið. Og ekki bara nóg með það að býta á agnið, heldur verður við svo glöð að manneskjan sé að tala við okkur og viðurkenna við séum til. Því okkur langar svo að sambandi sé þarna, okkur langar svo að þetta sé heilbreykt. En sama hvað okkur langar og sama hvað við grípum oft tækifærið og býtum á agnið, þá mun það aldrei vera eins og við viljum. Það er bara ekki hægt. Þau geta það ekki. Á ensku er það oft kallað að hoover eða hoovering þegar að manneskja kemur svona aftur tilbaka eða narcissisti kemur aftur tilbaka eftir að hafa lokað á þig eða eftir að hafa fengið það sem hún þurfti frá þér í síðasta skipti og þá kemur hún tilbaka og byrja svona svífa í kringu þig svona eins og fluga á skít því henni vantar eitthvað eða hún að upplifa hún sé að missa stjórnar þá gerur hún þetta líka hún svona svífur yfir haustnum að þér svona aðeins að dippa tánum hérna og þannig aðeins að kíkinn í líf þitt. Kannski hendiðu einu fallegu kommenti, óumbeðnum athugasemdum, kannski slúðri eða þú ert þú eina sem getur hjálpað. Þau eru svona, hei, halló, ég er hér. Og þú ert alltaf svona, oh my god, vill hún tala við mig eða vill hann tala við mig? Og þú ert gett spenntur, þú verður gett glaður eitthvað neginn. Já, ok, kannski var ég bara miklu þetta fyrir mig síðast. Oh my god, er ég vandamálið? En málið er að þetta er í alvöru gulli tækifæri til að segja hell no. eins og ég segi, þá býta flest okkar á agnið. En þetta í rauninni besta tækifæri til þess að forða sér og eins og ég talaði með Instastory daginn, þetta í rauninni eina hrósið sem að narcissisti getur raunverulega veittir. Því að þarna í raunverulega að segja, ég þarf þig en ég átti mig á því að ég þarf að hafa fyrir því eða mér finnst þess að ég sé ekki lengur með því í vasanum og þess ekki best að ég fara að vinna í því að fá þau tilbaka. Og þetta í alveg gulli tækifæri til þess að segja bara hell no. Það því ég ekki að segja að við narcissistan, ég myndi klálega að hugsa það bara, hell no. En læka svo bara kommentið, svara ekki símtælinu eða segjast eru upptekið nefn að manneskinn vil hitta þig. Því í alvörunni, það besta sem að geta komið fyrir þig að slíta sambandinu eða minka það niður í ekki neitt. Því að annars nærið ekki bata. Sárið mun byrja að gróa inn á milli en narcissistin mun koma og pekka í það þangur til að opnast aftur. Og það grilla það Þú ert ekki svo eina eða svo eini sem að upplifa þetta í lífi narcissistans. Því að það í alvöginni flestir ef ekki allir tipplandi á tánum í kringum manneskuna. Þú voru ekki að segja neitt því að það getur reytt manneskuna til reiði. Eða það getur orðið til þess að hún loki á það. Og líkt og þú, þá eru þeir flestir sem að þrá ekkert meira en samband við þessa mannesku og get ekki ímyndað sér hún loki á sig. Þá best að tippla. Segja bara það sem að þarf. Hrósa. Dásta af og hlusta á mikil mennsku fórnalambs bullið sem að vellur upp úr narcissistanum. Þetta getur til dæmis verið einstaklega erfitt fyrir foreldra sem eiga badn sem narcissisti og þau eiga það til að verða nokkurs konar enablers sem reyna að halda ástandinu í fjölskyldunum góðu. Byða kannski hinn sískinin að please ekki segja þetta við bróðin eða systur eða hann eða hún bara svona og Pollyanna sig í gegnum ástandið. En svona fær narcissistin að vaða áfram og í flestum aðstæðum fær hann að vaða áfram án þess að taka nokkra ábyrgð því að enginn þorir né nennir í slægin. Hann nennir enginn að láta narcissista níðast á sér. Það nennir enginn að efast eigin raunveruleika á skoðanir. Því að ef það eitthvað sem að narcissin góður í þá það. Eitthvað sem að kallast gaslýsing, sem að ég reyndar orð sem að hefur verið misnotað verulega síðastliðin ár. En þetta eitt að aðal verkfærum narcissistans. Ef þú segir eitthvað, gerir eitthvað, eða setur út á eða reynir að setja mörk, þá verður því snúið á kvolf gegn þér. Heyrðu, ég hélt fram hér að því að þú varst alltaf að vinna. Eða, ég laug því að þú ert svo viðkvæm og hefur ekki geta tekið sannleikanum. Ég geti gefið ykkur ótal dæmi, en besta dæmið að mínum að þetta þetta. Þú segir við narcissistan, heyrðu. Getur verið að þú hafi gleymt að kaupa mjólk? Ef við gefum okkur að þú hafi sendt eitthvað út í búið með innkaupalista. Þá svarar narcissistinn. Ég gleymd ekki að kaupa mjólk. Þú skrifaði bara allt og mörg atriðan að lista. Sama hvað, og þá meina ég, sama hvað, mun narcissistinn aldrei taka ábyrgð hann aldrei nokkuð til mann segja fyrirgefðu. Og ef að hann eða hún geri það, það bara til þess að fá sínu framgengt eða sínast. Það sem líka svo áhugavert að við verðum húgt upp á vissu marki og stundum bara mjög mikið. En heilin gefur frá sér boðefnið oxytoxin þegar við finnum fyrir ást, en líka þegar við finnum fyrir óta. Og þegar að kemur að narcissistum í líf okkar, þá finnum við fyrir ást til einstaklingsins en líka óta. En þetta oft kallað love hormone en líka crisis chemical. Og hvað gerum við þegar við erum í krísu? Við gerum allt til að komast úr henni og reyna að leysa vandamálið. Þetta oft mjög snúið og getur haft ótrúlega mikil áhrif á hvernig við hugsum, framkvæmum. Þetta getur haft áhrif á svefnin, taugakerfið. Þú getur upplifað þig máttvana, örmagna, þunglindan eða þunglinda, kvíðin. Því það raunverulega fokka mann upp að vita aldrei hvar við höfum manneskina sem umræðir. Við vitum ekki hvort allt sé ískalt og ömulegt núna eða hvort allt sé frábært. Og það svo margt sem að hún eða hann segir sem að færa okkur til að efast verulega líf okkar og jafnvel minningar sem við eigum. Hvað af þessu satt? Ef mér að misminna? Gerðist þetta ekki? En það sem mjög algengt að narcissisti segir, ég sagði þetta aldrei. Og það ótrúlega erfitt að kyngja því að það sé í alvörinni fólkarnu úti sem alveg sama það hvort að þú þjáist eða ekki. Því alveg sama þótt að það hafi planta hjá þér þessur hugarangri. Og það mesta sem þú fær kannski frá þeim í þeim aðstæðum að vera kölluð dramatísk eða dramatískur. Eða þú sér svo svakalega viðkvæm. Býtu má ekkert segja. Þú ert að leita þær aðstoðar. Ángreins. Ég var að fá að segja, sorry svo mikið, elsku þú sem ert að hlusta, sem ert kannski að upplifa það núna að það sé manneskja í lífinu þínu sem að hefur alltaf komið svona fram við þig, þeir hefur alltaf liðið svona, þú hefur allt eitt líf velti fyrir þér hvað sé að þér. Ég veit að það ótrúlega harkalegt að heyra þetta, en í alvörunni, ekkert af þessu þér að kenna. Þá engin skilið að láta koma svona fram við sig. Og ég ætla að koma eitt dæmi, svo þið skilji betur hvað á við, því ég meina þetta svo innilega. Ímyndum okkar að þú hafi verið erfiðasti og ömulegasti úlingur í heiminum. Fóldræðinni þurftu að leggja allt sitt í alað upp. Það þurfti jafnvel að flytja með þig, það þurfti mamma en þurfti jafnvel að hætti vinnunni til að hugsa þig. Þú bara gjössala braustu niður sem úlingur. Þú átt samt ekki skilið að þessi komi illa fram við þig. Þú þarft ekki gjalda fyrir það sem að þú gerðir sem erfiður úlingur. Fóreldræðinir mega ekki nota það gegn þér. Og þau mega ekki nota það sem leið til að fá þig til að gera það sem að þau vilja. Þú skuldar þeim ekkert. Það fylgir því bara stundum að þegar fólk eignast barn að barni getur orðið erfiður úlingur. Það engum að kenna. Það mikilvægt að allir vinni vel saman. Fattiði mig. Þú þarft ekki að fara í gegnum lífið þitt og þurfa stanslust að bæta fyrir hvers konar úlingur þú varst eða hvernig þú varst á ákveðnu tímabili eða ef þú komst einu sinni illa fram eða ég veit ekki, ef að barnæskan var erfið og þá voru erfiðir tímar hjá foreldrinu, þú þarft ekki að bæta upp fyrir það. Þú varst bara þarna. Þú bara fæddist inn í hennar heim og það er foreldrarnir sem eiga að hugsa þig. Þú þarft ekki að bæta upp fyrir það sem fullorðinn einstaklingur. Það galið. Og ég á ekki bara við narcissista, það mjög mikið af foreldrum sem eru segir þetta. Að nota hluti úr lífi svona þeirra eða dóttur gegn þeim. Það ekki í lagi. Og ég veit að ég fer alltaf út í fjölskyldumynstri aftur því að það á þetta oftar en ekki rætur að rekja. En ég vil klálega fá að gefa þessum vinkli betri skil í þætti út af fyrir sig þannig að mögulega verða þetta þá þrír þættir í heildina. En svo ég gef ykkur örlitla innsýn inn í það hvernig narcissist búin til. Þá getur verið að barn hafi átt narcissiska foreldra eða virkilega illa stabíla foreldra sem að voru og eru fórnarlömb lífsins. Og ég meina ótrúlega góða viðlíkingu þegar kemur að þessu. Að vera alinn upp að narcissísku foreldri er eins og að vera að spila í spilakassa. Þú veist ángríns aldrei hvar þú hefur foreldraðina. Lífið heitt og kalt til skiptis. Það getur verið mikil mennsku brjálaði í gangi einn daginn. Það sem að allt er svo frábært, þú ert svo frábær og fullkominn. En svo getur snúist svona. Og það getur snúist mjög hratt. Þú fær samt alltaf þessa von að góðið tíminn sé komin til að vera. Og þú fær með tímanum að læra inn á hvað foreldrænir vilja og hvað gerir þá glaða. En raunin svo að allt saman þetta á yfirborðinu. Það engin raunveruleg hamingja, raunveruleg væntum þykja. Narcissískir foreldrar koma annarkvort fram við börnin sín eins og framlengingu af sér eða eins og þau séu fyrir. Og sumir flakka mjög ört á milli. Þegar að barn framlenging narcissísk foreldris, þá ertu kannski að gera eitthvað sem að foreldrinu líkar. Til dæmis langar foreldrinu að þú sért sjúklega góð eða góður í fótbolta. Þau vilja að þú sért atvinnu fótboltakappi. Þú far allan búnað, farð að fara á æfingar, far í fótboltaskóla. Þau mæta á alla leiki og mót. Því að það kemur vel út. Það flott framtíð. En ekki endilega fyrir þig heldur narcissíska foreldrið þitt. Já, ég meina, hann bara svo góður í fótbolta. Hann bara keppa stanslaust upp fyrir sig við eldri stráka. En foreldrið neitar að sjá tilfinninga barnsins. Að því langi kannski ekki að vera í fótbolta. Það kannski sýnir áhuga okkur á allt öðru sem að foreldrið gefur engan gaum. Það hefur ekki áhuga á því að heyra það. Og þetta lærir barnið. Mamma og pappi sýna mig bara athygli og eru ána með mig þegar ég spila fótbolta og sýni fótbolta áhuga. En ég fæ ekki áhuga frá þeim ef ég sýni tilfinningar, þegar ég græti eða þegar ég kvart yfir ykkur. Svo barni vex úr grasi með það leiðaljósi að gera nákvæmlega það sem að foreldri vill. Það passar að sýna ekki tilfinningar, það passar að vera hartaði sér og brynja sér upp, því ekki getur að fara til foreldra sinna fyrir umhyggju. Það lifi lífið sínu með það leiðaljósi að sanna það fyrir mömmu og pappa að það getur verið nákvæmlega svo þau vilja. Þau eru flott og fullkomin, alltaf, eins og mamma og pappi sögðu stundum. Lípar sem á narsisíska foreldra einkennist af ótta, von og samviskubiti. Það svo hrætt við viðbrögð og ástand foreldris hverju sinni. Það vonar að góðu hlutinir vari lengur en í einn dag. Eða rétt á meðan það eru gestir og það þarf alltaf að lúkka vel. Og svo fara það samviskubið þegar getur ekki lifa eftir standördum foreldris. Því að ég get lofa eitthvað því að foreldir lætur barnið sitt vita ef það ekki að lifa eins og það vill að það lifi. Ég hefði átt að gera svona, þá hefði mamma verið ána með mig. Sjáuðu hvað er ótrúlega hættulegt? Og hverjir eru líkurnar á því að barnið átti sig á einhverjum tímapunkti? Leiti sér aðstoðar og neiti ala þetta upp í sínum börnum? Það alls ekkert 100% og það miklu minna en helmingur. Og eitt af aðal einkennum narsissista að taka aldrei ábyrgð. Aldrei. Þetta fólk veður áfram og heldur áfram að eitra út frá sér. Þetta skelfileg keðjuverkun sem að eyðileggur líf fólks og heilu fjölskyldunar. Og maður vildi óska þess að maður fengi eitthvað konar viðvörun. En málið að narsissistar eru andstaðan við viðvörun eða rauðan fána. Þetta oft Mest heillandi fólkið út á við. Þetta fólkið sem að gengur inn í aðstæður og hrókur alls fagnaðar, segir fyndnustu brandarana, mögnuðustu sögurnar og lifir oft lífi sem að aðrir öfunda og sömulegis lífi sem að enginn skilur hvernig manneskjan lifir. Það allt svo stórbrotið, magnað og dýrt. Merkjavörur, siglingar, matur, vín, stórir vinahópar, flottur starfsferill, fullkomin maki, fullkomin börn. Þau hafa helling til að fela sig á bakvið og þess vegna fattar fólk oft á tíðum mjög seint að manneskja í lífið þeirra sem að þeim hefur alltaf liðið illa í kringum er narsissisti. Því að hvernig getur manneskja með svona stórbrotið og magna líf verið rotið epli? Ég hlýt að vera vandamálið. En ef þú fær virkilega að fylgjast með þá stóri vinahópurinn fólk sem að narsissistin var að kynnast. Sem að hefur ekki ennþá fengið að sjá og finna hvað raunverulega býr þarna baki. Og hvað þessi hópur lengi hópur? Kannski tvær kvöldstundir, svo hittist hann aldrei aftur. Allar samlóku vinkonunnar og vinirnir. Þú sér þá kannski einu sinni eða tvisar í instastóri og svo aldrei aftur. Það endist engin. Því annarkort sér fólki gegnum þetta og getur ekki staði í öllum viðbjöðanum sem að fylgir viðkomandi eða narsissistin heldur áfram. Því að hann eða hún búin að fá það sem henni eða honum vantaði. Búin að fá narsisíska skamtin sinn. Ef þú fer líka hlusta á mögnuðu sögurnar og geggja fyndnu brandarana, þá þetta upplásnar mikil mennsku brjálega sögur. Ég. Ég náttúrulega að gera þetta bara. Ég ætlaði að kaupa þetta. Ég ætlaði að selja þetta. Það magnað ég hafi náð þessu eftir ömulega uppeldi sem ég fekk. Það magnað hvað ég hef náð langt með engum stuðning frá fjölskyldunum minni. Það alltaf lega að þekkja virðið sitt og það alltaf lega að tala allt sem að þú verður áorkað. En þegar þú getur upp andrúsloftið og fólk verður þreytt og ringlað eftir að hafa hlusta á þig, þá þetta allt annað mál. Staðrendin líka svo að fólki sem að raunverulega gengur vel og örugt í eigin skinni, það ekkit endilega að nýta hvert tækifæri til að flagga því og það hefur mun meiri áhuga á því að heyra hvað aðrir hafa að segja. Sem eitthvað sem að narsissisti nennir ekki. Leið og ykkur annar fer að tala athyglin farin. Því í alvöru talað, allt þarf að snúast þau. Hvað þau eru frábær, hvað þau eru mögnuð og hvað það sturla dæmi að þrátt fyrir allt ömulega fólki í lífi þeirra hafið þau náð svona langt. Líka ef þú hlustur á brandarana mjög líklegt að narsissistin sé búin að velja sér einn í herbeginu til að níðast á og allir brandararnir eru á kostna viðkomandi. Það tekið líf þann sem að narsissistinn valdi og það pikkað í sundur og nýðst á öllu. Kostin það velgengni eða það sem að betur mætti fara. Eða hreinlega hræðilegi hlutur sem að gesti lífi einstaklingsins. Já, býttu, ert þú ekki ennþá að sauma saman tuskur og reyna að selja fólki? Þannig geti narsinn verið að ræða við mentaðan klæðskera. Eða, býttu, já, þú náttúrulega elskar ekkit meira en að horfa sjálfa þig og tala við sjálfa þig. Hann lítur að vera næs að vera ástfangin og sjálfur sér svona. Tala við engan annan en símaðinn. Ég hef heyrt hann að brandara í beinni þegar að narsissisti segir þetta við áhrifavald sem að veltir ansi vel í hverjum einsta mánuði fyrir magnaðar umfjallanir á Instagram. Ef að það eitthvað sem að ógnar narsisistanum, hann til í að nýðast á þér, pikka því sundur og koma þér niður á svo lágt level að annarkvist ferður hreinlega gráta eða ferð heim og efast allt sem þú ert að gera í lífinu. Því að fáir nenna að standa upp í hárinu á narsisistanum. Að búa til grín á kostna annara, það getur alveg verið fyndið undir ákveðnum aðstæðum. En þegar það nýðist og hjakkast og ekki stoppa þegar þetta orðið óþægilegt, þá eitthvað allt annað en grín í gangi. Það hreinlega narsisistinn að sækja narsisista skammtinn sinn í þig og hann hikar ekki við það. Þetta svo ógeðsleg hegðun og þetta svo innilega skemmt, brotið og lasið fólk sem svo innilega lítið í sér. Að maður getur ekki annað en vorkendi þegar maður átta sér á þessu. Og það klárlega eitthvað sem maður þarf að yfirstiga þegar maður lærir narsisista. Þau þurfa enga vorkun. Við þurfum ekki að leifa þeim að komast upp með allt sem að þeim dettur í hug því að þau eru svo brotin og lítil í sér. Þau gætu alveg gert eitthvað í sínum málum. Því að þótt að séu vissulega til siðblindir narsisistar eru við ekki að tala þá í þetta sinn. Þetta fólk þekkir alveg munin og réttu og röngu. Þau gætu sótt sér aðstoðar, en þau neita bara að gera það. Þau neita að taka ábyrgð og við í rauninni leifum þeim það, því að enginn þorir, nennir eða kanna hjóla í þetta lið. Nei, í alvörunni, ekki ykkur sem að þau eru með í huga akkur núna, sem að enginn segir neitt við. Það alltaf sagt, ægi hann eða hún bara svona. Ægi, láttu hann að hann bara eiga sig. Því að ef eitthvað voga sér að segja eitthvað, geti allt farið til helvítis. Þannig í alvöru talað. Finnst ykkur skrítið hvað mörg okkar eru virkilega brotin eftir að hafa verið í samskiptum við svona fólk, átt svona foreldra, vini eða syskini? Þetta ekkert grín að eiga við og þú lærir með tímanum að tepla á tánum og gefa þeim það sem að þau vilja. Annars kapna þau og frekju og breytast úr því að vera þessar stjörnur, glansandi af mikilmennsku í að vera fórnalömb lífsins. Allir eru vondir, engin skilur, engin stiður. Allir dæma þau, heimurinn á eftir þeim og þú komst í að stað og þú ert vestur eða vest. En í alvörunni talað, rík haltu í raunveruleikaðin, stattu á þínu, þú veist innst inni hvað best fyrir þig. Og ef þið líður betur þegar þú ert í litlum sem engum samskiptum við narsisistan, þá það allt í lagi og í rauninni það besta sem að getur komið fyrir þig. Þetta fólk mun aldrei breytast, það mun aldrei skilja. Það mun aldrei elska eins og þú þráir að elski tilbaka. Það mun ljúga, ígja, svíkja, nýðast til þess að fá það sem það vill og lúkka vel á meðan. Því eins og ég segi þá þetta oft á tíðum mest áberandi og glæsilegast á fólkið. Ef að þú hætt að svara þér, hætt að vilja tala við þig því að þú ert svo rosa viðkvæm eða viðkvæmur eða þú gafst henni eða honum ekki það sem þau þurftu, í alvörunni skoðaðu það að nýta tækifæri til að loka. Því mun líða svo miklu betur. Þú munt byrja að lifa á ný, án ótta og kvíða, ég ekki einu sinni smá að grínast. Þú þarft ekki lengur stanslust að vona og óska að það breytist eitthvað, því að þú fer að sjá það skýrar að mun aldrei gera það. En auðvitað það ekkit alltaf hægt að loka að fara. Þetta kannski maki, en þá mikilvægt að setja upp plan. Og ég ætla að segja það áður í held áfram, ég trúi á þig. Þú ert sem ert að hlusta núna. Þú átt maka sem að þið líður svona með, ég vil að þú vitir að ég trúi á þig og please ef að þú ert mjög lost, ég veit ég saði byrjun að please ekki láta mig greina neitt, ef að þú ert í ykkur svona aðstæðum og þú ert lost, please talaði þá mig ef að þú hefur engan annan, please gerða það. Ég get kannski ekki endilega komið bestu svörin en ég get verið ykkur svona stöðningur því að þetta getur verið scary aðstæður. En ef þú þarft að komast út úr svona, þá þarft að setja plan ef þú ætlar að fara. Þú þarft að hafa eitthvað til við hlið sem þú treystir og þú þarft að segja frá hvað þú ætlar að gera. Því að þú veist, ef það eitthvað sem verra en narsisisti, þá það narsisisti sem að finna fyrir höfnun. Það típa sem til að ganga ansi langt til þess að fá sínu framgengt. En ég lofa þér því, enn og aftur, þú getur farið. Það verður erfitt, það verður krefjandi og þér mun örugglega líða inn á milli eins og það sé ómögulegt en í alvörunni settu þau markmið. Ég ætla að fara frá þessum helsjúka einstakling sem að gerir ekkert annað en að sjúga úr mér líftóruna. Og fuck that þótt að séu börn í spilinu. Nei sko, kannski einhverju sem eru rosalega ósammála með núna. En barnið þarf allavega eitt stabilt foreldri og þú ert það ekki á meðan þú ert með þessari mannesku. Þau munið aldrei virka sem heild og barnið mun líða fyrir það. Ég veit að það gæti verið hræðilega erfitt. Ég náttúrulega hef ekki verið þarna og ég get ekki sett mig í þessar aðstæður. En í alvörunni, með að við allt sem ég lesið og frá öllum konum sem ég lesið frá og mönnum, þá barnið betur sett á endanum þegar þú kemur út úr þessum aðstæðum. Því að það ekki holt að eiga foreldri sem narsissisti og annað foreldri sem að teplar á tánum. Það bara býr til hræðilega dýnamík. Þannig að ekki skýlaði bak við það að séu börn í spilinu. Og kannski ég að orða þetta ótrúlega harkalega fyrir gefið það, en ég meina þetta samt með ótrúlega mikill ást. En það líka mjög líklegt að narsissistin muni nota barnið gegn þér, mögulega ljúga ykkur upp á þau við barnið, eða til dæmis af og ömmu barnsins, bara ljúga að öllum. En eins og ég segi, þá gengur þetta fólk mjög langt til þess að fá sínu framgengt. En rík haltu í markmiðið. Þú ætlar að fara og þú ætlar að koma barninu inn í öryggi. Lofaði mér bara að fara ekki ein eða einn út í þetta. Þú þarf að hafa stöðning. Og ekki segja mér að það sé engin stöðningur. Því ef þú virkilega ætlar að finna stöðning, þá getur það. Það þarf ekki að vera fjölskylda að vinir. Það geta líka verið hinnar ýmsu stofnanir sem að gefa sér út að vera stöðningu fyrir bæði menn og konur. Og plís, ef þú ert alveg í þróti, talaðu um mig. Ég get kannski leðbendur eitthvað áfram. Mér finnst bara mjög mikilvægt að þú farir ekki einn út í þetta. Og eins og ég sagði byrjun, ekki eitthvað neginn hlusta á hana þátt, helpeppast og fara svo alltaf expósa narsissistan. Af því það virkar ekki og það getur farið þver og öfugt ofan í þá. Því eins og ég segi, enn og aftur, þetta er hættulegt fólk og getur verið lífshættulegt fólk. Ef að narsissistin er fjölskyldumeðlimur, þá kannski getur þú ekki lokað alveg. Og þá ég við, þú myndu öllum líkindum sjá einstaklingin í til dæmis fjölskyldubóði. En mér langar sem það að segja þær eitt og ég meina það með öllu mínu hjarta. Þú skuldar þessari mannesku ekkert. Þótt að þessi mamma þín, pappi þín, systir þín, bróðir þín, amma, afi. Ef þú teplar á tánum og líður illa í kringum innan einstakling, ef þessi einstaklingur hefur nýðst á þér, komið illa fram við þig og aldrei nokkuð tíma beðið þig afsökunar, farðu og gerðu það stolt eða stoltur. Það er ekki skylda þín að vera í samskiptum við þetta lið, þótt að þið séu blóðtengt. Það eru bara yfirborðskennd formsatriði. En ok, súmum þetta eins upp. Þetta fólk einkennist af sjálfstyrkun. Þau líta stórt á sig, mikilmennska, stanslaus þörf á hrósum og aðdáun frá öðrum, tilætlunarsemi, stórlega yktir hæfileikar og afrek, bregðast mjög illa við gagnrýni og breytast þá örstundu úr stórbrotnu manneskjunu sem að þau voru yfir í fórnalömb lífsins. Þau eru með fegurð, völd, fantasíur og velgengni á heilanum, átta sig ekki á þörfum og tilfinningum annara og eru virkilega hrokafull. Og það er svo magnað að það sé að lýsa er svona frekar grand einstaklingur. Ég ætla hann að sé fyrir mér svona ótrúlega mikinn stórlax. Ég veit ekki af hverju það er. Ég sé bara fyrir mér mannesku sem er bara að gera magnaða hluti og lítur lítur ógeðslega vel út. En þegar öllu er á botning hvolt, þá líður þessu fólki svo illa og innst inni þá hataðu sjálfa sig og útlitið sitt. Þau jafnvel öfunda þig, öfunda útlitið þitt, samböndið þín, hvað úrst að gera í lífinu. Og já, það má vel vera að móðir öfundi dóttur sína eða systir öfundi bróður sinn, pappi öfundi són sinn, kona öfundi bestu vinkonu sína. En því ég snúið á kvolf og í stað þess að nota öfund sem drifkraft og áttavita á það sem að þið langar að gera, því að í rauninni er öfund bara þín innri þrá. Ég meina, ef að þið dreymir að vera förðunarfræðingur, öfundar þá besta kappakstursmann í heimi? Þú veist, nei, líklega ekki. Þú öfundar því að manneskjan hefur eitthvað sem að þið langar í eða langar að gera. En narsissisti getur ekki séða þannig. Ef að hann eða hún finnur fyrir öfund þá býr hann til persónulega árás og mun gera allt sem að í honum eða henni býr til þess að láta þið finna fyrir því. Hvort sem að það er að nýðast á þér, gaslæta þig, láta þið efast eigin raunveruleika, reyna að hjóla í stoðið þín og hvað þú stendur fyrir, eða hreinlega hætta bara að tala við þig, sem að er huge rós fyrir þig. Í alvörni, take it and leave. Þetta er ótrúlega áhugavert, en samt svo hættulegt. En ég ætla að stoppa hér. Kannski muni gera fleiri þætti þessa tegund, sérstaklega ef ég fæ einhverjar ákveðnar spurningar frá ykkur eða eitthvað svoleiðis og ég muni auðvitað halda áfram að lesa bækur og kannski er eitthvað sem ég bætist við þekkinguna mína. En planið að tala næst kóvert narsissista, sérst í næsta þætti, sem ansi áhugaverður flokkur einstaklinga, sem eru í grunninn fórnalömb lífsins og geta verið mjög sníki því að fólk vorkennir þessum einstaklingum oft á tíðum og stjórnar samskiptin oft af vorkun sem mjög hættulegt. En ég vona svo innilega að ég hafi skýrt eitthvað fyrir ykkur, mögulega svara ykkur spurningum, en það sem ég vona allra mest að þið sjáuð að þetta ekki ykkur að kenna. Og í alvörinni, leiti til hvers annars, leiti í fólki sem þið treystið og skoði þetta gaumgæfilega. Ef að þessi þáttur var að opna augu ykkar fyrir ykkuru, skoðið það lengra, kynnið ykkur þetta. Og það sem alltaf langt mikilvægast að átta okkur á því að við munum aldrei breyta þessu fólki. Við þurfum að læra að lifa með þessu fólki því að það verða alltaf til narsissistar, hvort sem það í fjölskyldum eða vinahópum. Við þurfum að læra að lifa með þeim. Við þurfum að læra að í rauninni hætta að velta okkur upp úr þessu. Það það sem ég hef fundið svolítið fyrir af því ég hef svo verið svo ótrúlega heltekin af því að skilja. Mér langar svo að skilja af hverju þau koma svona fram. Af hverju þau eru svona. Í staðinn fyrir að átta mig á því að ég get ekkert í því gerst. Ég gerði ekkert til að gera þau svona. En það líka pirrandi að hugsa til þess að hugsa akkurat út af þessari ástæðu, þá fá þessar einstaklingar að vaða áfram. En þeirra karma það að þau munu enda ein, það munu enginn nenna þeim á endanum. Þau munu enda með, ég veit ekki, bara fullta fólki sem að trúir ekki hvernig þau voru svona vitlaus að leifa þeim að spila með sig. Heilan hóp á fólki. Og það svo magnað að því að, þú veist, í mínu lífi þá hef ég svo oft lent í því að vera á vondum stað og ég hef kannski verið í þrem samböndum sem að samskiptin eru slæm. Og áður en ég svona vann í sjálfu mér og tók ábyrgð sjálfu mér, þá kannski kendi ég þessum þrem einstaklingum að samskiptin væri svona í staðin fyrir að líta inn á við hvað ég að gera vitlaust. Og þetta svona kvót sem ég segi ekki oft, þegar fíflunum fyrir að fjölga í kringu þið, þá þarf það að líta inn á við. En narsissista mun aldrei gera það. Það eru heilu fjölskyldurnar og vinahóparnir og bæjarfélögin sem að þola ekki þetta fólk. En þau eru bara að þið eru öll fífl. Ég mögnuð, þið bara sjáuð ekki, þið öfundu mig. Fattu hvað ég á við? Þetta bara svona barátta sem ekki hægt að vinna og það svo skiljanlegt að engin nenni að hjóla eina slag. Og ég held að besta vopni sem að við getum haft að standa saman, læra og fara varlega. Í alvörinni, læra að lifa með þessu fólki án þess að eyðileggja líf okkar því að þau verða alltaf að því miður. Og mögulega er eitthvað mamma að hlusta núna sem að unga barn sem að hefur kannski verið alinn upp að narsissískri móður og það eru tendensar í þeir sem að þið líkar ekki. Þú áttu til að gera eitthvað af þessu sem ég nefndi. Kannski getur unnið í því og passaði á því að alita ekki upp í barninu þínu. Alls konar svona, ég held að þetta sé besta tóli sem við getum haft að leiðaljósi. Það að fræða hvort annað og standa saman. Og please, tala við hvort annað. Ekki standa í þessu ein, því að ef að narsissistinn gerir eitthvað, þá það klálega að einangra fólk, því að þau vilja hafa til dæmis maka úta fyrir sig. Og þótt að ég hafi nefnt alls konar dæmi og eitthvað svona í þessum þætti, þá þetta að nefna svo miklu, miklu meira og það kannski eitthvað mitt sem að ykkur hefði fundist vanta. Mér endilega senda á mig, ekki hika við það. Og ég get alveg bætt við, ég að halda áhrum að kynna mér. Og þetta eru rauninu bara hluti af einni bókinni sem ég las. En ég held að við höfum öll ótrúlega gott að ég að kynna okkur þetta. Og geta þá, ef það engin í okkar lífi sem að við teljum vera narsissisti, þá getum við miðla áfram. Við getum kannski kemur eitthvað vinkona til okkar og segir okkur frá ykkur lífsreynslu. Og þið bara, þetta minnum við smá það sem Inga var að tala hana í Ingibjörg þættinu daginn. Þú veist, gæti þetta verið? Þú veist, svona getum við frækk og stannað og þannig verið meðvituð og passa okkur þannig saman á svo fólki. Ég alltaf hana ótrúlega til í þetta og ég hlakka til að læra meira. Ég að segja ykkur að þegar ég finn eitthvað svona sem að mér áhugavert að læra það kæmi mér ekki óvart, ég ætla ekki að lofa neinu, það kæmi mér ekki óvart þótt ég myndi skrifa bók þetta málefni. Því þetta svo áhugavert og það fullt af alls konar típum sem að mér langar að tala betur í þessum þáttum. Og ég líka að finna bara svona betri rytma hjá sjálfu mér og ég kannski hætti að setja svona mikla pressu á sjálfum mig eins og ég hef gert. Það alveg ótrúlegt hvað ég lærði mikið á bandarækjaferðinni sem ég fór í. Það alveg fullt sem ég glósaði hjá mig sem ég var upplifað að því ég fann svo mikið frelsi því ég var úti. En alls konar, kannski ég segi eitthvað betur frá því við tækifæri. Því að ég á það til að vera svo ótrúlega föst inn í hausnum á mér og setja pressu á mig sem að engin annar að setja nema ég. En ég hlakka til að heyra frá okkur með þetta. En það hjálpa mér ótrúlega mikið og bara langmest af því að til þess að podcastið stækki ég bara ef að þið setið það í Instastory, bara ekki að vara hlustu þannig þátt, ef að þið gefið mér engun inn á Apple Podcast eða stjörnur, það hjálpar alveg helling og sömuleiðis, bara haldið að vera að senda á mig ef að, hú veist, hvernig ykkur líkaði þátturinn, hvað, hvort þið tengdu við eitthvað, í rauninni bara allt nema að byrða með að hjálpa ykkur að greina eitthvað. Það einmitt þess að ég bara þegar ég fór út í það bara please, ég svo hérna með fólk verið eitthvað, já ég hérna með hann Sigga. Ég nefnilega ekki frá því að hann sé, þú veist, ég get ekki gert það sko, ég get ekki tekið á ábyrgð þá fer ég yfir sko. En ég ótrúlega til ég að ræða narsisísk sambönd sem að þið eruð í eða hvað þið hafi gert til þess að lifa með þeim eða fara út úr þeim eða eitthvað þannig. Ykkur alltaf velkomið að senda á mig og ég ekki tjóka samtölin sem ég á í kjölfarið af Ingibjörg þáttum eru uppáhalds samböndum mín, nei hérna samtölum mín í heiminum þannig að því við erum einhvern veginn öll á sama leveli, við erum öll að reyna að vera betri, við erum öll að reyna að læra, þannig að samtölum verða svo geggjuð og ég ekki að tjóka svona innihalsrík og djúp og einhvern veginn, að ég veit ekki, svona samtöl gefa mér ógislega mikið, þannig að ekki hika. En þúsund takki fyrir að hlusta, ég veit að það var ógislega þungt, kannski orðaði ég eitthvað brútalí eða jafnvel bara eitthvað sem fór fyrir brjóstið á okkur, sorry með það, allt komið að bara pjúra ást í alvörunni, það er bara ekki til neitt sem að heitir að vera eitthvað, reyna að vera dónlega eitthvað þannig. Þannig, við skulum heyrast næst og tala covert narcissists sem einmitt eins og ég segi mjög sérstök tegunda fólki. En þangað til næst, þið eru fokkin rockarar og I love you guys.